luna decembrie, a fost luna în care tematica a fost întâlniri neașteptate, până în sărbătorile nașterii Domnului. Inițial am dorit ca să continuăm cu încă cel puțin două întâlniri neașteptate, și anume una ar fi fost, sigur, legată de viitor, una ar fi fost întâlnirea de la Marele Tron de Judecată a lui Dumnezeu, lucru de care de multe ori uităm, că într-o zi toți ne vom înfățișa înaintea scaunului de judecată a lui Hristos, ca să dăm socoteală de binele sau răul care îl vom fi făcut în viață, de faptele noastre, de acțiunile noastre, de gândurile noastre, de cuvintele noastre. Și alta ar fi fost din cele mai multe pe care le-am avut noi pe suflet, întâlnirea la revenirea Domnului în văzduh. Va veni ziua când El se va arăta, când biserica va fi răpită și cei care vor fi găsit vrednici de acest eveniment vor fi luați, transformați. Din morminte morții vor învia cei care au dormit în Hristos și ei vor fi transformați și se vor întâlni cu Domnul în văzduh și se vor duce și vor serba nuntă. Și apoi vor veni pentru 1000 de ani să domnească împreună cu El ca soția mielului. Și ar fi fost minunat să medităm un timp și la astfel de aspecte legate de viitor. Cu toate acestea, duminica de astăzi este destinată altor două teme. Cel puțin cea de dimineață aș putea să o numesc că este tot o întâlnire neașteptată în contextul conștientizării vremii în care trăim noi. Întâlnirea ta cu vremea în care trăiești. Și tema va fi, înțelegând vremea în care trăim și ce trebuie să facem. Înțelegând vremea în care trăim și ce trebuie să facem. Unii oameni pot discerne vremurile, dar nu sunt gata să-și facă ceea ce trebuie atunci când văd ce se întâmplă în jur. Am făcut lucrul acesta și pentru faptul că, citind la sfârșitul săptămânii trecute, în drumul spre Italia și înapoi într-o carte, mi-am dat seama de o ispită în care cad și predicatorii destul de des. Că uneori studiază cuvântul ca să-l împărtășească altora și nu-și fac suficient timp pentru cuvânt ca să le vorbească lor Dumnezeu. Și predicatorii, ca și oricare alt credincios, au nevoie să studieze cuvântul lui Dumnezeu și să le vorbească și lor cuvântul și apoi să-l poată împărtăși și altora. Nu să-l studiez ca să-l aplic la mos. Să-l studiez, să-l aplic oricui altcuiva. Ci să mi-l aplic mie și apoi altora. Cuvântul de astăzi va fi din 2 Timotei, capitolul 4, primele 5 versete. Cuvânt care se adresează pastorilor, slujitorilor lui Dumnezeu și care ne spune printre altele așa. Te rog fierbinte, înaintea lui Dumnezeu și înaintea lui Hristos Iisus, care are să judece vii și morții, și pentru arătarea și împărăția sa, propovăduiește cuvântul. Stăruiește asupra lui la timp și ne la timp. Mustră, ceartă, îndeamnă cu toată blândețea și învățătura. Căci va veni vremea când oamenii nu vor putea să sufere învățătura sănătoasă, ci îi vor gâdi la urechile să audă lucruri plăcute și își vor da învățători după poftele lor. Își vor întoarce urechea de la adevăr și se vor îndrepta spre istorisiri închipuite. Dar tu fii treaz în toate lucrurile. Rămde suferințele, fă lucrul unui evanghelist și împlinește-ți bine slujba. Amin. După ce am meditat mai mult timp la acest pasaj, mi-am pus următoarea întrebare. Ce-ar fi să se pună păstorii în bancă și toată biserica să vină în față și să încalțe păpucii păstorilor? Să se pună în postura pastorilor într-o vreme ca aceasta. Și fiecare să mediteze cam în felul următor. Pastorii din bancă să le pricinuiască celor care au încălțat păpucii lor acele lucruri pe care eu le pricinuiesc lui, să mi se întoarcă mie și să văd cum ar fi dacă lumea sau oamenii sau credincioșii ar face ceea ce fac eu. Și pe rând să fie câte unul aici și ceea ce fac eu să mi se facă. Unde am fi, cum am gândit și ce atitudine am luat. Deci, cu alte cuvinte, astăzi aș fi zis, la gândul acesta, să inversăm rolurile și biserica să fie păstorul și păstorul să fie biserica. Deși noi ne identificăm, suntem din același trup, numai că avem responsabilități diferite, avem chemări diferite. Dar meditați la provocarea pe care v-am pus-o înainte. Și astăzi, la tema pe care noi o avem, înțelegând vremea în care trăim și ce trebuie să facem, aș vrea să privim doar la două întrebări. Doar la două întrebări. Ce e specific vremii în care trăim? Prin ce sunt caracterizate vremurile acestea? Și mai târziu un pic, ce trebuie să facem? Ce ar trebui să facem într-o vreme ca aceasta? Ce e specific vremii în care trăim? Două domenii ar trebui să analizăm aici. Odată domeniul intern și apoi, sau mai întâi domeniul extern și apoi domeniul intern. Asta înseamnă că intern fiind biserica și dacă vreți ca să facem analiză normală ar trebui să fie biserica locală împreună cu cea universală, dar în mod specific biserica locală în contextul celei universale, dar și lumea care n-are prea multe a face cu Dumnezeu. În ce lume trăim noi astăzi? Ce este specific lumii în care trăim? Câteva caracteristici ale vremii în care suntem noi. Am putea lucra astăzi împreună? Ce este astăzi specific în lumea de afară? De afară fiind dincolo de zidurile bisericilor. În viața celor care nu frecventează regulat biserica, nu aparțin unei biserici și nu trăiesc relația cu Dumnezeu. Ce este specific afară? Specific societății noastre acum este o criză economică, financiară, politică și așa mai departe. Nu-i așa? Și criza economică ne afectează pe noi ca indivizi, pe noi ca familii, pe noi ca biserică. Mai ales în apus, și asta când vorbesc de apus, vorbesc de Europa și de America de Nord, ce specific în vremea asta lumii așa numite civilizate este o decădere spirituală la culme. Înstrăinarea de Dumnezeu tot mai clară. cum spun americanii, l-am avut pe Dumnezeu în școli, l-am scos afară. L-am avut în instituții, l-am scos afară. Rugăciunea de dimineață împreună cu elevii, am scos-o afară. Acum vin și au atâtea atentate loc, vin și intră cu pistolul mitralieră, luat de la tata din sertar sau din seif sau de unde și pușcă 14, pușcă 28, pușcă profesor, pușcă elev. Iar de acum se pune problema profesorii să meargă în armat la școală ca să se poată apăra de cei care vin. Nu-i așa? Ce spune asta? Trăim într-o societate în care relațiile nu mai au profunzimea de altă dată, nu sunt relații de încredere, dimpotrivă, sunt relații care au dus lucrurile la extreme, sunt întărâtați oameni, părinți întărâtă copii, copii întărâtă părinți, și asta duce la tot mai multe sinucideri. La boli psihice. În ce privește familia, în afara bisericii, numărul căsătoriilor care se încheie sunt tot mai mici, iar cele care se încheie jumătate se rup. Relațiile au devenit tot mai slabe și tendința și în continuare este ca relațiile în puterea lor să fie tot mai slabe. Tot mai slabe. Ce altceva mai este specific vremii? Mai ales în așa zisa lume civilizată, se împarte tot mai mult lumea asta în două, în bogați și săraci. Unii reușesc să strângă mult și fac pe alții dependenți de ei din perspectivă financiară, materială. Și asta e în Uniune, în țară, pe unde ne uităm. Tot mai clară devine separarea asta între două categorii, bogați și săraci. Cei bogați își văd doar de ale lor, iar săracii uneori sunt determinați să acționeze cum n-ar trebui și atunci când sunt prinși, ajung și pe unde nu și-ar dori să ajungă. Că ajung la un moment dat să nu aibă suficient din ceea ce trebuie pentru ca să trăiască o viață decentă. Sau ajung să opereze, în ghilimele, pe cei bogați, ca pe vremea haiducilor. Întindem curse pentru cei bogați, într-o formă sau alta. Cum citeam de unul colhoz, polonez, ajuns în America, mama moare, tata se recăsătorește, el pică pe locul ultim în familie și crește undeva la o fermă, iar într-o anume vreme se aude că va veni în zonă președintele statelor și frământarea lui a fost în toți anii din adolescență și până la 20 de ani am fost un nimeni, n-am avut nici o valoare. Self-esteem-ul, valoarea de sine scade foarte mult în vremea asta, mai ales la generația mai tânără. Și omul ăsta ajunge acolo unde, aflând că va vizita o anume expoziție, își face loc, merge, studiază terenul și își pregătește lovitura. Își bandajează pentru ziua aceea mâna dreaptă și când se dea mâna cu președintele, mâna asta bandajată, ca și când ar fi rupt, ascundea arma. Și când ajunge să întindă mâna asta la altă, la președinte, trage câteva gloanțe și îl omoară. A doua, a treia zi, la judecată, de ce ai făcut ceea ce ai făcut? Și el punea problema atunci, se poate să se dea unui om așa de mare valoare și importanță, iar alții să fie uitați de lume, începând din familie? Asta este vremea în care trăim noi. O vreme delicată, dar știți ce se întâmplă? Ea, mă refer la aspectele exterioare, sunt mult mai multe, pentru că nu am abordat nici alcoolul și nici alte aspecte. Da? Cum sunt drogurile sau adulterul, aspectele astea legate de sex, sunt cum știți mai bine decât aș putea eu să vă spun. Cât de murdară e lumea în care trăim. Și cum? Spunea cineva odată că și pe sacul de gunoi, de grajd, pune o femeie dezbrăcată care reclamă. Unde am ajuns? Unde au devalorizat femeia? Cum a ajuns ea? Ca să trezească anumite pofte și așa mai departe. Toate lucrurile acestea din vremea în care trăim noi și care se întâmplă în societatea care nu are pe Dumnezeu în mijlocul ei, ci l-a scos din mijlocul ei, afectează și biserica. Și implică și în interior anumite stări. Despre cele din interior, spune printre altele aici Pavel, că va veni vremea când oamenii nu vor putea să sufere învățătura sănătoasă. Biblia, ca singurul adevăr și pentru Biserica Salem, dar pentru biserică singurul adevăr, adevărul fundamental pe care se întemeiază ea sau trebuie să se întemeieze ea și nu numai ea, ci societatea asta nouă a lui Dumnezeu, biserica, da? Să fie la bază, să fie temelie. Cuvântul acesta este luat pe bucăți și pus funcție de anumite interese. Și învățătura sănătoasă nu își mai află loc în inimile oamenilor. Dacă ar fi să ne gândim numai la vremea în care trăim, ceea ce a fost specific de la Pavel începând din vremea lor, este tocmai schimbarea permanentă și orientarea permanentă a bisericii spre ceea ce spunea fratele Nelutu și accentua atât de insistent la timpul rugăciunii speciale, împărăția lui Dumnezeu. Învățătura sănătoasă, Scriptura focalizează toate lucrurile în Dumnezeu, inclusiv existența noastră ca individ, ca familie și ca biserică. Totul ar trebui să învârtă în jurul lui Dumnezeu, așa spune și versetul 1 și voi reveni, în jurul lui Dumnezeu, a Domnului Hristos, a arătării sale, a împărăției sale, a judecății divine. Dar știți ce se întâmplă? Dacă societatea de afară promovează egocentrismul, fă ceea ce simți că îți face bine, fără să-ți pese de cei din jur, lucrul acesta face ca uneori și în interior lucrurile să se învârtă în jurul a ceea ce îmi place mie. Cântăm cântarea asta de ce? Pentru că îmi place cântarea asta. Facem lucrul ăsta de ce? Pentru că îmi place lucrul ăsta. Și nu focalizează în ce trebuie să-i placă lui Dumnezeu, ce așteaptă Dumnezeu, ce îi se cuvine lui Dumnezeu, ci tot omul în centru. Și aici este foarte important să fim treji, să fim atenți. Și învățătura sănătoasă, printre altele, cuprinde lucrarea împărăției, evangelizarea lumii. Vă spuneam, cred că în urmă cu 2 săptămâni, profeția lui Isaia. Casa mea de rugăciune va fi una pentru toate neamurile. Și vreau să o spun încă o dată, pentru că anul acesta, mai mult sau mai puțin, ne-am confruntat cu anumite atitudini față de ceea ce noi am început, o lucrare deschisă spre națiuni. Ne-am întâlnit cu anumite poziții sau păreri care contravin acest adevăr. Va rămâne în picioare cuvântul Scripturii și trebuie ca biserica să fie orientată spre evangelizarea lumii. Asta este învățătura sănătoasă. Nu vom putea să o neglijăm, mai ales dacă la un moment dat ne-am trezit și am văzut că n-am făcut asta cum se cuvine și trebuie să o facem. Și ca odinioară, se întâmplă și astăzi, nedorit, ca unii să împiedice această lucrare. Și aș vrea să spun așa simplu, dacă nu pot contribui la bunul mers înainte în direcția asta a evanghelizării lumii, cel puțin să nu pun piedici celor care pot să facă lucrarea aceasta. Să fiu, dacă nu pot fi de folos, să nu fiu o piedică în direcția asta, să mă orientez spre voia lui Dumnezeu. Dacă ar fi să fie lucruri neclare, atunci mă duc la Dumnezeu și la cuvânt. Cercetez cuvântul și văd ce spune. Nu există prorocie mai înaltă decât cuvântul. Dacă are și cineva și să spună că așa vorbește Domnul, cum pot apărea mesaje de la Dumnezeu și ce spune persoana respectivă să nu fie în concordanță cu Scriptura, vorbește fie din îndrăzneală, fie din altă sursă de inspirație, dar nu de la Dumnezeu. Prorocia cea mai înaltă este cuvântul lui Dumnezeu, adresat nouă tuturor, mai ales ca biserică. Deci în interior, problema învățăturii sănătoase. Ceea ce mai apare este o atitudine critică și lucruri ascunse. Am citit printre altele o carte, mai anii trecuți, și mi-a picat în minte în zilele acestea când studiam cuvântul al lui James MacDonald. Cartea este Doamne, schimbă-mi atitudinea până nu e prea târziu. Și printre altele spune la un moment dat, o atitudine constantă de critică față de cei din jurul meu va consuma tot ce este sănătos și îmbucurător în viața mea. Și pacea și liniștea și bucuria nu se mai văd pe fața mea și în viața mea. Învățătura biblică va trebui să ne rămână tare. Vom vedea mai târziu când voi spune ce trebuie să mai facem. Ce mai e încă? Când atitudinea mea este una împotrivitoare, pierderea păcii determină, pierderea păcii personale determină pierderea păcii semenului meu asupra căruia voi avea influență. Mai ales dacă nu mă duc întâi la Dumnezeu să rezolv neliniștea mea cu El și să știu că în final, oricât de rătăcit ar fi cineva sau chiar o biserică, numai Dumnezeu poate să îndrepte pe oameni, oameni altfel decât cu bunătate nu pot să îndrepte. Cu duritate nu va merge. Mai departe, vor să audă lucruri pe placul lor. Și ce se întâmplă? Mai puțin la noi, spun eu, este că se transformă programele bisericilor în anumite, știu eu, întâlniri în care să ne mulțumim reciproc. Și uneori spunem lucruri care ne scot pe noi în evidență. Când vorbim de biserică, aș vrea să o spun foarte clar. Mai ales că eu sunt condamnat ca unul liberal, că nu vreau ca slujbele destinate scopului împărăției lui Dumnezeu să fie transformate în entertainment. În lucruri care îmi plac și pe care le spun cu sau fără o bază biblică și să iau cuvântul Domnului, să-l pun deoparte și să folosesc ce nu trebuie folosit, uneori chiar glume nepotrivite și să fac afirmații despre ele care n-ar trebui făcut. Vreau să fim foarte, foarte atenți și aici vreau să spun deschis încă o dată. Slujbele au destinație biblică, maturizarea credincioșilor, evangelizarea oamenilor și trebuie să fie făcute pe cât se poate mai bine, compacte, pentru gloria lui Dumnezeu, nu pentru mulțumirea mea. Dacă eu voi ajunge ca pastor să fiu un centru slujbei sau atenție în cadrul unei slujbe, faliment total. Faliment total. Focalizarea în Dumnezeu. Învățături după poftele lor. Și aici sunt unul acuzat tare, mai ales în ce privește aspecte exterioare de ținută și de podoabe, de alte lucruri. Și vreau să o spun încă o dată și acum și aici. Personal, susțin la maxim simplitatea. Probabil și originea mea din România mi-a spune fără podoabe. Fără podoabe. Dar biblic nu este așa. Biblic este în felul următor. Și cercetați profeții și vedeți atitudinea lui Dumnezeu față de soția lui, pe care o împodobește. Dar vreau să spun și aici, dacă purtarea anumitor scule sau anumitor podoabe o are motivația mândrie, atunci mândria care mă determină să fac ceva, aia e păcat. Nu podoabele în sine sunt păcat, cum tot la fel, nici simplitatea în extremă nu este totdeauna bună, poate fi și aia un păcat, sunt mândru de cât de simplu sunt și de nepocăit, în ghilimele, nepocăit pentru că uneori s-a promovat o smerenie falsă. Oamenii nu spălau hainele după ce veneau din poiată de la vite și așa mergeau la adunare și când intrau în adunare cu cizmele din graj de la vite, în momentul în care intrau, împuțeau toată sala aceea, tot aerul se consuma, dar ei erau frații aceia smeriți care... Extremele sunt rele, motivația poate fi greșită. Trebuie să fiu sincer cu mine, cu Dumnezeu și cu cei din jurul meu. Și mândria, rețineți ideea, dacă mândria mă determină la purtarea podoabelor, la purtarea anumitor haine scumpe, costume, cravate, orice ar fi, că acum nu se mai prea poartă, când mândria mă determină, mândria e păcat și mândria e un păcat foarte grav, David spune, păzește pe robul tău de mândrie, atunci voi fi nevinovat de păcate mari. Mândria mă aruncă în iad. Pe diavolul arunca din glorie în iad și va arunca pe orice om mândru înaintea lui Dumnezeu și înaintea lumii în iad. Mândria nu scutește pe nimeni. Dar ceea ce este important e să fim prudenți și să nu dăm după poftele noastre învățătură. Știți ce mi se întâmplă mie? Frate Martin, dar nu mai suntem în anii 50. Dar nu vezi în ce lume trăim? Și asta uneori, când atenționăm pe oameni, ca în cadrul slujbelor să avem o atitudine de reverență față de Dumnezeu. Când vorbim oamenilor, să-și păzească piciorul când intră în casa lui Dumnezeu și să se grăbească să asculte, primul lucru, să asculte și să n-aducă jertfa nebunilor. Unii nu știu că fac rău când fac ce nu trebuie. Și în mod special, acum când noi, uitați-vă cum stăm. Nu stau surori, frați, ci stăm la olalt. Și aici vreau să spun ceva de pe suflet, din suflet. Nu putem în cadrul slujbelor divine să ne comportăm ca la alte întâlniri. Vreau să spun deschis. Sunt și pentru întâlniri în care să glumim, se va întâmpla probabil mâine seară după slujba, așa, să vorbim, să avem șpas. Mai glumesc eu despre Mike despre mine, despre Filip despre mine, cineva mai ia haina mea și mai spune câte ceva, cum spun eu, cu ticurile mele și zâmbim și râdem. Nu sunt împotrivă la astea, dacă nu sunt cutentă, vinovată, da? Dacă sunt toate făcute în limite, sunt pentru anumite întâlniri de tipul ăsta, de destindere efectiv, de relaxare, dacă vreți, de bucurie și de petrecere în limitele Scripturii, fără să ne avântăm la extreme. Dar de cealaltă parte, când suntem la slujbe, n-aș vrea ca în cadrul slujbelor să fie sala asta ca o sală de, știu, ca o sufragerie, în care stăm unul lângă altul cu mâinile după cap, și etc. În mod special, aici aviz pentru o generație tânără care este ispitită uneori, până nu este o relație definită, să se apropie prea mult. Orice lucru care mă împinge sau trezește poftele în trupul meu, trebuie ferite, mai ales, dar totdeauna, vreau să o înțelegem clar, nu numai în adunare, totdeauna, oriunde, dar cu atât mai mult atunci când suntem în casa lui Dumnezeu și când suntem la o slujbă care vizează creșterea spirituală a noastră, iar eu mă concentrez la orice altceva, numai nu la cuvânt, numai nu la închinare, ci la partenerul de lângă mine. Iar apoi, cu scuze de rigoare, uneori se întâmplă ca în decursul la câțiva ani de zile să schimb câțiva prieteni și în aceeași clădire îți pui mâna peste umărul altei persoane și apoi la câteva luni peste umărul altei persoane și relații nedefinite. Vreau să o spun încă o dată, în mod special pentru că am fost nu odată, ci de multe ori acuzat. Voi spune la păcat, păcat, cât voi fi în viață. Voi spune la lucruri care provoacă poftele, lucruri care provoacă poftele, feriți-vă de ele, așa cum spune Pavel lui Timotei, bunoară și la tinerețe aici, în capitolul 2, cu 22, fugi de poftele tinereții, urmărește neprihănirea, credința, dragostea, pacea, împreună cu cei ce cheamă pe Domnul într-o inimă curată. Ferește-te și de întrebările nebune și nefolositoare care dau naștere la certuri. Dacă provoci așa ceva, fugi de astea, că sunt lucruri care nu-și au originea în Dumnezeu. E important să înțelegem vremea în care trăim, nu schimbă codul de legi, cum să spun eu, normele de etică venite de la Dumnezeu. Valorile iudeo-creștine, valori morale și spirituale, ele vor rămâne valabile cât vor ține vremurile. Nu se schimbă că se schimbă vremea în care trăim noi. Și că o altă generație are alte valori. Nu. Căsătoria își va rămâne căsătorie înainte lui Dumnezeu pentru totdeauna și anumite păcate, cum este și homosexualitatea și adulterul, tot ce este în afara căsătoriei, este păcat înaintea lui Dumnezeu cât va ținea vremea. Oricum am fi judecați. Și e important să înțelegem că în cadrul bisericilor, în interior, nu este drept să lăsăm influența de afară să vină și să ne transforme. Dimpotrivă, să rămânem așa cum Dumnezeu ne-a rânduit să fim, orientați pe o lucrare de slujire misionară. Să focalizăm un cuvânt și când citim Scriptura, să înțelegem că e scrisoarea lui Dumnezeu către noi. Și că în acest context, ce spune el, are greutate maximă. Iar dacă se va ridica altcineva și va spune lucruri nepotrivite cu adevărul Scripturii, nu vă plecați urechea, să ascultați. Ascultați cuvântul Scripturii. Și recomandare, când venim și ne depunem mărturii personale și introducem cântări, este mult mai plăcut să introduci o cântare cu un verset din Scriptură decât cu o glumă nepotrivită. Este cuvântul lui Dumnezeu care cere a fi în centrul slujbelor noastre. Ce altceva ar fi încă de făcut? Imaginați-vă încă o dată că sunteți pastorii care trebuie să și vegheați, că în final, printre altele, va spune, veghează! Fii triaz în toate lucrurile. Rabdă suferințe. Evangelizează. Împlinește-ți bine slujba. Una din provocările vremii noastre este că nu suntem dispuși să ne orientăm la ceea ce e slujba noastră. Aici aș vrea să merg deci la punctul 2 și voi fi foarte scurt, că am îmbinat anumite lucruri și chiar am spus la Adi să nu proiecteze versete și subpuncte pentru că le voi amesteca. Gândul 2 era ce trebuie noi să facem și am combinat amândouă punctele și în partea precedentă. Ce ar trebui să facem noi? Să fim întâi preocupați de împărăția lui Dumnezeu, de arătarea Domnului Hristos și aceasta gândindu-ne la Dumnezeu și la Domnul Hristos. Versetul 1, te rog fierbinte înaintea lui Dumnezeu și înaintea lui Hristos, Iisus care are să duce vii și morții și pentru arătarea și împărăția sa. Având toate astea ca centru focal, în atenție permanent, propovăduiește cuvântul. Trăiește asupra lui la timp și ne la timp. Meditează aici când ești provocat, meditează acasă, citește la casă, la timp și ne la timp, petreci cu cuvântul lui Dumnezeu. Și vreau să o spun, uneori, unele telefonate ar fi bine dacă ar fi înlocuite cu un timp de părtășie cu cuvântul lui Dumnezeu. Mai ales dacă finalul este tulburare. mustră, ceartă, îndeamnă cu toată blândețea și învățătura. Trebuie să o spun și asta deschis. Că trăiesc o vreme în care pastorii mustră puțin, dar sunt mustrați din greu. De aceea și schimb de păpuci. Chiar și anul acesta, care a fost un an greu pentru mine și pentru noi ca biserică, cu schimbările pe care le-am făcut și pe care încă vom continua să le facem și anul care vine, sunt sincer și vă spun asta așa, am avut multe luni de durere sufletească, fără să judec pe cineva acum, pentru atitudinile fraților, surorilor, vis-a-vis de lucrarea aceasta. Și au țintit un om mai mult decât o lucrare, dar prin om au țintit o lucrare care, dacă nu vine de la Dumnezeu, se va prăbuși. Dar dacă vine de la Dumnezeu, ea va crește. Și eu aș vrea să vă spun, e certitudine pentru mine, ceea ce facem este lucrarea lui Dumnezeu, este voia lui Dumnezeu, de aceea și recomand, criticați mai puțin, vorbiți de rău mai puțin, pe cei care sunt implicați în lucrarea aceasta, oameni pe care Dumnezeu i-a avut în vedere, și haideți mai degrabă să stăm în rugăciune, în post, pentru oameni care sunt chemați să facă o lucrare pentru gloria lui Dumnezeu. Și să petrecem timpul în așa fel încât lui Dumnezeu să-i placă în final de noi. Să nu ne întărâtăm unii pe alții, ci să ne motivăm și să ne încurajăm unii pe alții. Ce ar trebui să mai facem? Să veghem unii asupra altora și să primim, atunci când suntem îndemnați cu gândul, orientării clare, potrivite cu cuvântul, când ne îndemnăm prin cuvântul lui Dumnezeu și când folosim la încurajare cuvântul lui Dumnezeu, să primim, indiferent de unde vine cuvântul, să-l primim, să rumegăm la el, să mergem cu el la Dumnezeu în timpul nostru personal de rugăciune și să stăm acolo: Doamne, nu cumva eu n-am înțeles bine? Și să așteptăm un cuvânt de la Dumnezeu care să ne vorbească și apoi să luăm atitudinea care se cuvine. Ca, dacă ar fi să se arate Domnul mâine, sau dacă ar fi, cum spun unii, să avem sfârșitul mâine, să se poată spune despre noi ceva ce-i place lui Dumnezeu și ce-i adevărat. Că la înmormântări se spune: oh, a fost om bun, deosebit, om bun. Să fie și adevărat când se va spune că a fost om bun. Să fie și adevărat când se va spune că a fost un om care a căutat voia lui Dumnezeu în viața lui. Care a încercat să ajute pe alții să găsească voia lui Dumnezeu. Să-L găsească pe Hristos ca Mântuitor și așa mai departe. Este extraordinar de important pentru noi. Și acum, la încheiere, aș vrea să fac nimic mai mult decât să vă dau un timp scurt de meditație și vă invit să stăm în picioare împreună. Identificând vremea în care suntem, lucrurile care se întâmplă în lumea în care suntem, în afara bisericii, în cadrul bisericilor, să mă pun pe mine și să mă uit la mine însumi, cum mă raportez eu la vremea asta și fac ceea ce trebuie să fac în vremea asta? Sau, uneori se poate întâmpla să contabilizez investiția altora, să încerc să secer de unde n-am semănat, să vorbesc despre lucruri în care n-am investit. Aș vrea fiecare din noi să stăm înaintea lui Dumnezeu și să lăsăm pe Duhul lui Dumnezeu să ne cerceteze. Să ne conștientizeze de ceea ce îi place lui Dumnezeu în viața noastră și de ceea ce nu îi place. Suntem la pragul trecerii într-un alt an. Avem încă timp, o zi, să ne evaluăm anul care a trecut. Viața noastră, contribuția noastră, în orice fel, dedicarea noastră pentru lucrarea lui Dumnezeu, pentru împărăția lui Dumnezeu. toate ne sunt încă deschise. Și pentru că sfârșitul anului este de obicei un moment de decizii pentru timpul care vine, să merităm și la ceea ce ar trebui să facem în cadrul împărăției lui Dumnezeu pentru anul care vine, ca să fiu mai bun decât anul care a trecut, mai dedicat decât anul care a trecut, să fac mai mult voluntariat decât anul trecut, să mă dedic și acelor categorii care sunt neglijate. Chiar înainte de a medita, vreau să vă mai spun că am văzut și filmul Ce-ar face Iisus în locul meu? What would Jesus do? După cartea Adevăratul preot sau Ce-ar face Iisus, și am fost foarte mișcat alaltă seară, stat până târziu să văd ce înseamnă să trăiești formal credința și ce înseamnă să o trăiești practic. Și aș vrea să medităm cum am putea să fim mai practici pentru perioada care vine în lucrarea lui Dumnezeu. Medităm împreună.